Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti. Nekoliko hiljada okupljenih na crkvenom narodnom saboru u Nikšiću protiv usvajanja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Srpska crkva, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije.
Molimo se Gospodu da urazumi sve one koji su u srce svoje stavili zlu namjeru da otimaju ono što je Božje, ono što je crkveno, i upozoravam mojih da to zlo ne čine.
Predsjednik Đukanović sa liderima susjednih zemalja na sastanku u Albaniji, gdje su obišli od zemljotresa postradali Drač. Evropska unija i Rusija osudili američke sankcije protiv firmi koje učestvuju u izgradnji gasovoda Sjeverni tok 2. Australija u plamenu zbog brojnih požara, premijer te zemlje zbog toga prekida odmor na Havajima. U emisiji između ostalog poslušajte najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome istoričari Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba razgovaraju o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90-ih.
Je li pomirenje ili priznanje određenih zločina danas teže nego što je bilo prije 10 godina? Svakako, jest, u svim segmentima, kod političara, ali bome i kod običnog stanovnika.
Nikad nisam vjerovala u normalizaciju odnosa bez suočavanja s prošlošću. Često to možemo da čujemo, ma okrenimo se mi budućnosti, prošlost tu samo opterećuje, mislim da toga nema. To je najbolje pokazala i SFRJ u krajnjoj liniji, gde se te osjetljive teme iz prošlosti nisu otvarali i onda su nam samo eksplodirale u lice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Nikšiću je održan skup u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve protiv usvajanja prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome je po lošem vremenu prisustvovalo nekoliko hiljada vjernika. Izvještači sa terena javljaju da nije bilo stranačkih niti nacionalnih obilježja. Tim povodom u Sabornu crkvu u Nikšiću iz manastira Ostrog prenesene su mošti svetog Vasilija Ostroškog, u narodu poznatom kao Čudotvorac. Mitropolica Crnogorsko-Primorski Amfilohije rekao je da su se okupili oko njegovih moštiju, ne da ih, kako je istakao, oskrnave. On je optužio vlasti da hoće da otmu svetinje po Crnoj Gori, da su opljačkali sve i da su im još samo ostali hramovi. U Nikšiću i na prilazu gradu bio je prisutan veliki broj pripadnika policije koji su obezbjeđivali skup. Prema procjenama policije, samom skupu je prisustvovalo oko 6.000 građana. U saopštenju uprave policije navedeno je da crkveni sabor protiče bez incidenata, kao i da su u Nikšiću bili i predstavnici savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji su pozitivno ocijenili postupanje organa reda. Ostale vijesti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obišao je Drač, koji je najviše stradao u nedavnom zemljotresu koji je pogodio Albaniju, zajedno sa premijerima Albanije i Sjeverne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Đukanović boravi u Albaniji na poziv Edija Rame na regionalnom sastanku Zapadni Balkan u okviru trilateralne inicijative Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, koju su pokrenuli Vučić, Rama i Zajev. Učešće Đukanovića potvrda je osvjedočene posvećenosti Crne Gore regionalnoj saradnji i stabilnosti, navodi se u saopštenju iz Đukanovićevog kabineta. U Hrvatskoj u ponoć počela izborna tišina uoči iz jutrašnjih predsjedničkih izbora. Posljednje ankete govore da će se tijesna borba za ulazak u drugi krug voditi između aktuelne predsjednice i kandidatkinje vladajuće HDZ Kolinde Grabar-Kitarović i kandidata SDP-a i bivšeg premijera Zorana Milanovića. Dvije vijesti iz svijeta. Evropska unija osudila je američke sankcije protiv firmi koje učestvuju u izgradnji gasovoda Sjeverni tok 2. Sankcije osudila i njemačka vlada, kao i portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova. Američki šef države Donald Trump potpisao je sinoć prijedlog zakona o godišnjoj odbrambenoj potrošnji, u koji su uključene sankcije za Sjeverni tok 2, gasovod koji se gradi za transport ruskih zaliha plina direktno u Njemačku ispod Baltičkog mora zaobilazeći Ukrajinu. Australijska država sa najviše stanovnika Novi Južni Wales paralizovana je jutros zbog katastrofalnog požara i visokih temperatura, a jedna osoba je izgubila život. Sidnej sa preko 5 miliona stanovnika prekriven je dimom. Premijer Scott Morrison, koji je kritikovan što je otišao na porodični odmor na Havaje usred krize sa požarima, izvinio se juče i rekao da se danas vraća u zemlju. U Australiji se vodi rasprava o tome da li je Morrisonova konzervativna vlada preduzela dovoljno akcija da suzbije klimatske promjene. Australija je najveći svjetski izvoznik uglja i tečnog prirodnog gasa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli na samom početku emisije, nekoliko hiljada vjernika okupilo se po lošem vremenu na Crkveno-narodnom saboru u Nikšiću protiv usvajanja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Srpska crkva u Crnoj Gori. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije pročitao je pismo koje je predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću poslao, kako tvrde u SPC-u, vaseljenski patrijarh Vartolomej, u kojem se navodi da su zabrinuti zbog dešavanja u Crnoj Gori.
Da će Bog da i mi kroz ova iskušenja koja danas trpimo zbog nepravde, zbog udara na pravoslavlje, na našu svetu vjeru, na hramove i na grobove, i na ognjišta i na domove, i na čast i na obraz. Ako neko udara na hram, udario je onda na sve. Da će Bog da ova iskušenja mi ovako objedinjeni, sjedinjeni oko života Svetoga Vasilija prebrodimo i molimo se Gospodu da urazumi sve one koji su u srce svoje stavili zlu namjeru da otimaju ono što je Božje, ono što je crkveno, i upozoravamo ih da to zlo ne čine, da ne navlače prokletstvo na svoje domove i na svoje porodice i na svoje potomstvo, ne dao Bog. Ali ako neko srlja na prokletstvo, mi smo dužni da ga upozorimo da to ne čini.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije u međuvremenu, kako javlja naša Lela Šepanović, skupu Nikšiću, koji je obezbjeđivao veliki broj policajaca, završen je mirno i bez incidenata.
U Nikšiću je bez incidenata završen sabor koji je organizovala Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u znak protesta protiv vladinog prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica. Srpska pravoslavna crkva je rano jutros na sabor donijela mošti Svetog Vasilija Ostroškog iz manastira Ostrog, što se dešava treći put od Drugog svjetskog rata. Prvi put 50. godina prošlog vijeka, drugi 1996. i treći danas u Nikšiću. Ako neko udara na hram, udario je na sve, kazao je episkop Budimljansko-Nikšićki vladika Joanikije danas, obraćajući se okupljenim građanima u Nikšiću, kako je kazao, sabranim oko moštiju Svetog Vasilija Ostroškog. Sabor u Nikšiću je protekao mirno i bez bilo kakvih stranačkih i nacionalističkih obilježja, kako je i tražio organizator Mitropolija SPC-a. Prema procjenama uprave policije, sabor u Nikšiću, koji se održavao po jakom nevremenu kiši praćenoj udarima vjetra, prisustovalo je oko 6.000 ljudi. Prema podacima koji su dostavljeni Savitu za građansku kontrolu policije, na saboru se okupilo oko 7.000 građana. Sabor je proticao i bez prisustva policije u uniformama, kako inače traženo od organizatora. Okolne gradske ulice koje svode hramu su bile blokirane za saobraćaj od strane policije i hramu se moglo prići samo pješke. Na saboru je danas pročitan i proglas To je uradio episkop Dioklijski Metodije. Citiram, danas u Crnoj Gori vlast hoće da na mjesto Boga postavi sebe i partijsku državu. Danas u Crnoj Gori država ne dopušta ustavom zagarantovanu slobodu vjere, naročito pravoslavnoj crkvi, navedeno je u proglasu koji je pročitao episkop Metodije. Mitropolit Srpske crkve Amfilohije prije čitanja proglasa je kazao da je grupa bogataša, citiram, koji su opljačkali Crnu Goru i njena preduzeća, kraj citata, odlučili da, kako je rekao, sada opljačkaju hramove. Na saboru su episkopi Srpske crkve okupljenim građanima pročitali poruke koje su u znak podrške Srpskoj crkvi pristigli od većine pravoslavnih crkava. Episkop Joannike je pročitao pismo koje je predsjedniku Crne Gore, kako tvrde u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uputio vaseljenski patrijarh Bartolomej, koji je, kako su saopštili, naveo da je zabrinut zbog dešavanja u Crnoj Gori. Neposredan povod za sabor je vladin prijedlog zakona o crkvenoj imovini koji je za Srpsku pravoslavnu crkvu neprihvatljiv zbog odredbe po kojoj će svi vjerski objekti koji su bili imovina države prije 1918. ako i kasnije nijesu prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina. Podsjetimo, na sjednici Skupštine Crne Gore koja je zakazana za utorak 24. decembra, raspravljaće se o prijedlogu vlade u kojoj su ušle i preporuke Venecijanske komisije. Vlada je inače početkom decembra utvrdila novi prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji nije prihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:42. Do kraja emisije poslušajte najnoviju verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome sagovornici Omera Karabega, istoričari Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, razgovaraju o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina.
Gospođo Stojanović, da li su države nastale nakon raspada Jugoslavije danas u takvim odnosima da je iluzorno govoriti o bilo kakvom pomirenju? Da li je pomirenje priča u koju niko više ne veruje?
Mislim da treba prvo da krenemo od tih samih država i da tu leži problem, odnosno da su te države, čini mi se, bar Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, sve dalje od demokratske države, od ideala za koje se činilo da će biti ostvareni, od vladavine prava, od uspešnih ekonomija, od zadovoljnih građana itd. itd. Ja mislim da je to pitanje od kojeg treba krenuti. Postojale su mnoge faze i mnoge nade, bila je sigurno to posle 95. kada su se završili ratovi u Hrvatskoj i Bosni, pa se očekivalo da će krenuti na bolje. Bilo je to sigurno posle 2000. kada su promenjene vlasti u Srbiji i u Hrvatskoj, pa se verovalo da će biti bolje. Pa je sigurno bilo u Hrvatskoj velikih očekivanja od ulaska u Evropsku uniju. Dakle, bilo je nekoliko faza, da tako kažem, optimizma, koje su stalno nudile takozvanu bolju budućnost. Međutim, imam utisak da je sada zavladala prilična depresija, bar u ove tri države, i da su nekako nade sve manje, da su ljudi digli ruke, spakovali kofere i pakuju ih svakog dana i odlaze. I odatle ta povišena retorika, odatle to neprekidno pogoršanje međusobnih odnosa, jer kao da je to još jedino preostalo elitama koji onako ne znaju da vode svoje države.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je danas iluzorno govoriti o bilo kakvom pomirenju?
Pa ja bih rekao da na razini onih koji vode države i jednog velikog dijela, nažalost, građana, to vrijedi. Da je danas teže o tome govoriti, da je manje onih koji u to vjeruju, da je puno manje onih koji očekuju da će se bilo što pozitivno promijeniti, iako, naravno, uvijek postoji jedan dio onih koji su i svih ovih proteklih 30 godina nastupali na jedan drugačiji način, pokazivali možda da ima smisla boriti se za bolje ili nastojali ukazati na koristi od toga da se ljudi manje svađaju. Međutim, ne bih rekao da je ta bitka izgubljena, ona će se nastaviti, ali da smo na gorim i u težim pozicijama danas nego što smo bili prije 10 godina, to je sasvim sigurno.
Gospođo Stojanović, nedavno je Serge Bramerc, glavni tužilac mehanizma za krivične sudove, koji je nasledio Haški tribunal, izjavio da se na području bivše Jugoslavije ne samo nastavlja negiranje ratnih zločina i genocida, već da se osuđeni ratni zločinci sve više glorifikuju. Pa zar to nije najbolja ocena stanja koje danas imamo?
Tačno, on je potpuno u pravu. Takvo je apsolutno raspoloženje u Srbiji. Ovde je, moram da kažem, to uvek bilo, tako da i posle 2000-ih i onda kada su predavani Haškom sudu, kao što se sećamo, pravljeni su ispraćaji za određene generale, pa su čak kod države dobijali automobile kao, ne znam, valjda za bol pretrpljenu koja ih očekuje. Prema tome, ovde to nikada i nije bilo postavljeno kritički ili na bilo koji način preispitivano. I upravo zbog toga, evo sada, četvrt veka po završetku rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni su na ozbiljnom putu da postanu heroji, pri čemu Srbija još ima dodatan problem sa NATO bombardovanjem, gde sada, to je također novi trend, se pronalaze heroji sa srpske strane, dakle ne problematizuje se ni na koji način ni to bombardovanje, ni odgovornost, zašto smo mi uopšte bili u takvoj situaciji, dakle mi smo sve dalje od bilo kakvog suočavanja s pitanjem odgovornosti.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se ratni zločinci koriste i u kampanji za predsjedničke izbore. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se natječe za drugi mandat, odala poštu Slobodanu Praljku. Da li ona misli da će joj to doneti nove glasove?
Kako da ne? Ona je i kroz statuse i javne objave svoje relativno nedavno imenovane savjetnice za politiku i odnose s medijima, bivše novinarke HTV-a i Al Jazeera i RTL-a, izrazila divljenje udovici gospodina Praljka, a onda naročito Tuđmanovom sinu koji je o tome pisao, i to je rekla predsjednica koja je shvatila da nešto s njezinim statusom ne štima do kraja, pa je novinaru odbila dalje to komentirati, smatrajući da je valjda poruka koju je svojim biračima ili ekstremnom desnom dijelu biračkog tijela, koje nije maleno, poslala dovoljno jasnu poruku. To je samo posljednji primjer. Vi imate ministra branitelja u tobože proevropskoj Plenkovićevoj vladi koji sudjeluje u pokapanju ustaških vojnika i koji smatra da je general Norac, koji je također optužen za ratne zločine, svoje odležao i time valjda potpuno očišćen, pa čak i na način da ga država verificira i glorificira. Imate nešto što se pretvorilo u gotovo komičnu situaciju sa serijom Antuna Vrdoljaka o generalu Gotovini, koja je po svim reakcijama javnosti postala predmet sprdnje. Čutim, za one za koje je to, pretpostavljam, snimano, problem je naravno što je snimano od sredstava tih, ali mnogi to žele vidjeti, njima ne smeta niti što je nešto vrlo nesolidno ili im ne smeta što je netko tužen za ratni zločin, niti ih smeta naravno čitavu hrvatsku političku kastu što je u optužnici za Bosnu i Hercegovinu i udruženi zločinački pokret bio poimen za spomenuti pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, teško možete očekivati da će netko optužiti vlastite generale ako je 20 godina od smrti Tuđman puno svetiji nego što je ikada bio.
Gospođo Stojanović, političari stalno ponavljaju da nema pomirenja bez istine, međutim kako vreme prolazi, region je sve dalje od istine. Niko od vodećih političara u regionu ne priznaje vlastite zločine. Tako je Aleksandar Vučić izjavio da je zločin u Račku na Kosovu, u kome je ubijeno 45 Albanaca, insceniran i fabrikovan. A to izgleda uhodana matrica. Ako se zločini ne negiraju, Onda se kaže da su inscenirani tako što je protivnička strana sama pobila svoje ljude da bi pred međunarodnom javnošću optužila Srbe. Tvrdi se da je tako bilo na Sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapi u Bosni i Hercegovini, gde su srpske snage počinile stravične masakre. Znači, više nije negiranje, nego insceniranje, fabrikovanje.
Tako je, to je još korak dalje, mada je ta škola zavladala već od trenutka kada su se dogodile, recimo Markale, već od istog trenutka je lansirana ta priča da je to otprilike samoubistvo ili da je to došlo sa bošnjačke strane. Prema tome to se radilo i tokom rata. Međutim, ono što je dodatni problem danas, znači imamo i negiranja, imamo fabrikovanje, sve to veoma prisutno u javnosti, međutim problem je u tome što su te stvari na Haškom sudu dokazane. Znači vi ste mogli propagandno u Miloševićevom režimu da kažete da su Markale podmetnute da bi se svetska javnost priklonila bošnjačkoj strani. Ali 25 godina posle rata, sa svim dokazima, sa svim osuđenim ljudima za opsadu Sarajeva ili za sve druge zločine koje smo imali, dakle sada kada se sve to zna, sa svim dokumentima koji se nalaze na sajtu Haškog suda, dakle uvek govorim, imamo više dokumenata javno objavljenih o ratovima 90-ih nego što znamo danas o Prvom svjetskom ratu. Dakle, posle svega toga, zaključak da znanje, podaci, činjenice, pa ako hoćete istina, kao što ste rekli, postoji i da to uopšte nije važno, jeste nešto što je potpuno porazno za društvo.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se potpuno negiraju zločini nad Srbima u akciji Oluja tokom rata 90. godina. Ne ide se dotle da se tvrdi da su se Srbi sami poubijali, ali se zločini uopšte ne priznaju.
To je jedan segment u kojem nemate jasnu sliku, rekao bih. Puno se govori o žrtvama s jedne i s druge strane i o nestalima i tako dalje. Mislim da smo mi ušli u jednu fazu da zapravo to više sve skupa prestaje biti važno, osim eventualno članovima obitelji. Mi smo, ja bih rekao, jednim dijelom ušli u potpuno namjerno konstruirane, mitologizirane portrete vodećih ličnosti, deklaracijama propisane istine i, znate, jednim velikim dijelom mnogi u društvu zapravo žele takvo stanje. To stanje je puno jednostavnije. Ja mislim da jedan dio nastavnika, ne samo povijesti, nego i svih drugih predmeta, zapravo žele tako. To je, pa se tu ne možete pogriješiti. Ako se držite onoga što je država ili sabor propisao, to je nekakva deklaracija, vi to slijedite, tu je stvar jednostavna, jasna, ona je crno-bijela. To je samo jedan od iskaza društava kakvi smo stvorili, u kojima je onda puno jednostavnije da ne postavite pitanje da li vam je netko stradao, da li je stradao netko od susjeda, što se s njima dogodilo, zašto su ljudi mijenjali imena, da li su knjige spaljene u hrvatskim knjižnicama jer su bile napisane na ćirilici i tako dalje i tako dalje. To je naprosto stanje koje je povezano konačno s onim s čim smo započeli. Je li pomirenje ili priznanje određenih zločina danas teže nego što je bilo prije 10 godina? Svakako, jest, u svim segmentima, kod političara, ali bome i kod običnog stanovnika.
Gospođo Stojanović, Srbija ima jakog zaštitnika svoje politike negiranja zločina. U tome će uvek podržati Rusija, naročito kad je u pitanju negiranje genocida u Srebrenici, što je Rusija nejednom pokazala. E koliko to ohrabruje Srbiju da nastavi s tom politikom?
Da, naravno, to je vrlo važna komponenta. Dakle, Rusija je podržava u tome, Rusija je podržava u pitanju Kosova i to je jedna vešta igra sa ruske strane, jer preko ta dva pitanja koja su osjetljiva za srpske političke elite, Rusija dobija svoj veliki vojni, politički, diplomatski, verovatno i financijski prostor u Srbiji kao jednom klinu u okviru NATO pakta i Evropske unije. Srbija traži podršku za tlapnje kojih se drži već više od četvrt veka. Prema tome, to je jedna uspešna interesna zajednica. Naravno, srpsko-ruski odnosi se ne zasnivaju samo na tome, radi se o duboko povezanim vrednostima koje su zapravo antievropske, koje su antidemokratske, koje su protiv vladavine prava, tako da tu ima još mnogo drugih veza i podrške koje naši režimi dobijaju iz Rusije i koje, što bih rekao tvrtko malo pre, odgovaraju i velikom broju građana koji takođe više vole da žive u državi tog tipa nego da u demokratskoj državi snose odgovornost za svoje odluke i uopšte svoje pojedinačno ponašanje. Prema tome, i tu govorimo o nekoj vrsti konsenzusa između autoritarnih elita i autoritarnih masa, gde onda podrška Rusije ima zaista jednu duboku podršku, dok je sve ovo što je proevropska politika u stvari jedna farsa, jedna fasada, nešto što je potrebno da se ponavlja da bi se dobili neki fondovi, a u suštini govorimo o daleko dubljim slojevima povezanosti s Rusijom.
I na kraju, gospođo Stojanović, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o bilo kakvom pomirenju, da jednostavno tu reč treba zaboraviti i govoriti o normalizaciji odnosa?
Nikad nisam verovala u normalizaciju odnosa bez suočavanja s prošlošću. Često to možemo da čujemo, ma okrenimo se mi budućnosti, prošlost tu samo opterećuje, mislim da toga nema. To je najbolje pokazala i SFRJ u krajnjoj liniji, gde se te osetljive teme iz prošlosti nisu otvarale i onda su nam samo eksplodirale u lice. Iako je to bila mnogo uspešnija i mnogo moćnija, bolje uređena država u krajnjoj liniji sa mnogo većom podrškom nego što imaju ove države iz kojih se beže glavom bez obzira. Dakle, ni tako jaka država nije uspela da nametne taj željeni narativ o prošlosti, ne bi li se zaboravilo sve ono što ga kvari. To neće moći da urade ni ove države, pogotovo što je žrtava na sve strane jako mnogo i što sve zajedno to stvara jedno ogromno nepoverenje u ove države, ili dodaje nepoverenje, i samim tim te države gube na svim frontovima, a pre svega gube i demografski ogromnim odlivom stanovništva. Ja mislim da bez jednog ozbiljnog odnosa prema onome što se desilo, nema tog lakog okretanja u budućnost. Ta budućnost ne može biti dobra i ne može biti tako svetla kao što je obećavaju ako ne osvetlimo prošlost.
Gospodine Jakovina, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o pomirenju?
Pa gledajte, mislim da nikada nije uzaludno gledati na nešto što objektivno može donijeti bolji život i lakši život svima kao nešto uzaludno. Drugo je pitanje da li možemo biti optimisti da će se to dogoditi uskoro. Ako ćemo nastaviti na ovaj način na koji to radimo posljednjih godina, mislim da ćemo čekati jako dugo i po tome ćemo biti onda posebni. Pogledajte kako je hladni rat ubrzao pomirbu između Francuza i Njemaca, a pogledajte gdje smo mi danas, 30 godina od raspada, 25 godina od kraja rata, 20 godina od nekakvog novog početka u odnosu na ono gdje su bili neki drugi Evropljani.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.